Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, stretávame sa v 75. časti venovanej tomuto súbore katechés, spiritualite svätej Terezii od dieťaťa Ježiša a svätej tváre. Prajem vám požehnaný čas pri tomto našom stretnutí a príjemné počúvanie, ako aj prehlbovanie svojho poznania o svätej Tereske, ale aj o jej učení. Vchádzame do záveru rukopisu A, v ktorom, ako sme si to povedali, Tereska završuje opis svojho detstva až po svoj vstup do Karmelu a ešte aj určité udalosti, ktoré zahrňa do tohto rukopisu a ktoré sú završené jej najtajnejšou a najväčšou túžbou, a síce aby jej sestra Celina vstúpila do Karmelu, čo sa uskutočnilo. A to bola posledná taká udalosť, ktorú Tereska opisuje v tomto svojom rukopise A, ako aj smrť svojho otca. A po vlastne týchto udalostiach, po vstupe Celiny do Karmelu, Tereska je naplnená, akoby sama to hovorí, že už nemá žiadne túžby, už netúži po ničom inom, iba milovať Ježiša do zbláznenia. Akoby tie túžby pozemské, ako to hovorí, detské túžby, odleteli, a vlastne tým vstupom Celiny do Karmelu, o ktorý dlho bojovala, môžem povedať najmä posledné 3 roky, aj Celinu akoby viedla, formovala, aby si uvedomila hodnotu tohto veľkého daru. Keď je toto završené, tak Tereska sa cíti byť už naplno, by sme mohli povedať, akoby vypočutá, a tak už netuží ani po utrpení, ani po smrti, ako nám to ona v tejto svojej autobiografii konštatuje a hovorí. Nehovorí pri tom, že cíti akési prvé príznaky choroby, hoci v tomto roku 1895, v ktorom písala tento rukopis a sa zverila v apríli sestre Terezii od svätého Augustína, že čoskoro zomrie. Nevieme, či teda cítila nejaké ťažkosti zdravotné alebo akým spôsobom, ale jednoducho akoby toto sa zverila, ale v tomto svojom rukopise a nič o tom nepíše. Zveruje sa len, že už netúži ani po utrpení, ani po smrti, hoci miluje oboje, ale priťahuje ju už len láska, ako to píše v tomto rukopise. Sama hovorí o tom, že dlho túžila aj po utrpení, aj po smrti. Zakúsila si utrpenie a nazdávala sa pri tom, že sa dotýka brehov neba. Ale akoby aj tej jednej vete nám tu síce naznačuje, že uverila, že kvetinka bude otrhnutá v rozkvete. Akoby teda to tak uverila, že skutočne v mladosti alebo v tom rozkvete teda ukončí svoj pozemský život, ale už v tom závere, kedy ukončuje tento rukopis A, ktorý vlastne potom odovzdala matke Agnese v roku 1896, 20. januára, čiže len rok a pol vlastne pred svojou smrťou, tak tu hovorí o tom už teda v závere tohto rukopisu, keď ho píše: teraz ma vedie iba odovzdanosť, nemám nejaký iný kompas, neviem už o nič vrúcne prosiť, jedine o to, aby Pán Boh na mojej duši splnil svoju vôľu a aby tomu stvorenia nekladli prekážky. A vlastne aj v závere tohto rukopisu a veľmi vnímame takú ozvenu slov a učenia svätého Jána z Kríža. Tereska aj občas ho cituje a spomenie, kde sa potvrdzuje to, čo ona povedala, že Spisy svätého Jána z Kríža boli jej dôležitou duchovnou potravou, ako to aj sama hovorí, že môže len zopakovať slova z duchovnej piesne svätého Jána z Kríža. Pila som vo vínnej pivinici svojho miláčika a keď som z nej vyšla, na šírej rovine som už nič nepoznávala. Stratila som stádo, ktoré som predtým strážila. Svoju dušu so všetkými jej schopnosťami som zasvetila jeho službe. Už nestrážim stádo. Všetkého sa chcem vzdať, aby som ho mohla milovať. Tu ide o duchovné teda citácie z duchovnej piesne svätého Jána z Kríža. A Tereska akoby tu ukazuje, že sa chce oslobodiť od všetkého. Dokonca aj od tej starosti o vedenie duši, ktoré jej je zverené, alebo teda nechce to si privlastňovať a držať sa toho, ale všetko odovzdáva. Už ma vedie iba odovzdanosť. Nemám nejaký iný kompas. Alebo ďalej Tereska cituje opäť svätého Jána z Kríža a síce túto časť. Od tých čias, čo som to zakúsila, láska je taká mocná v skutkoch, že vie všetko zúžitkovať, dobro aj zlo, čo je vo mne, a premeniť moju dušu samu v seba. Človek, ako to aj Tereska konštatuje, môže upadnúť, môže byť neverný, ale láska vie všetko zúžitkovať. Taká sladká je cesta lásky. Rýchlo strávi všetko, čo sa môže Ježišovi nepáčiť, a zanechá v hĺbke srdca iba pokorný a nekonečný pokoj. Tereska potom zdôrazňuje, koľko svetla načerpala z diel svätého Jána z Kríža, aký veľký vplyv mal na Tereziu, sa vlastne prejavuje v častom citovaní, ktoré Tereska používa. Poznala najmä duchovnú pieseň, keď tak chceme bližšie poznať, z čoho čerpala duchovnú pieseň a živý plameň lásky. To boli najmä dva tieto duchovné spisy svätého Jána z Kríža. A potom ešte tzv. Maximy, ktoré sa jej do ruky dostali. A toto sú také hlavné zdroje, ktoré Teresku formujú. A sama o tom hovorí, že ako veľa svetla načerpala z diel otca svätého Jána z Kríža. Ako 17-18 ročná nemala inú duchovnú potravu, ale skôr akoby všetky knihy zanechali v nej suchotu. A ešte aj keď píše tento rukopis A, hovorí, že je tiež v takom stave. Ako náhle otvorí nejakú knihu od duchovného spisovateľa, nech je akokoľvek krásna alebo dojemná, hneď cíti, že jej zviera srdce a tak číta, že ničomu takmer nerozumie, alebo ak aj rozumie, zastaví sa jej rozum a nemôže rozjímať. A v tejto bezmocnosti jej prichádza na pomoc sväté písmo a nasledovanie Krista. Toto Tereska zdôrazňuje, že v týchto dvoch, vo svätom písme a v nasledovaní Krista, nachádza silný a celkom čistý pokrm. Ale pri rozjímaniach sa utieka najmä k evanjeliám, ktoré sú pre ňu tým zdrojom, kde nachádza všetko potrebné pre svoju dušu, a v evanjeliách nachádza stále nové svetlá, skrytý a tajomný zmysel. Teda evanjelium je tým najväčším zdrojom, z ktorého ona čerpá svetlo. A sama sa zdôveruje práve v tom, že ona chápe zo skúsenosti, že Božie kráľovstvo je v nás. Božie kráľovstvo je v nás. Toto je dôležité spoznanie, ktoré Tereska aj konštatuje, alebo vychádza opäť zo svätého Jána z Kríža, z duchovnej piesne, a síce z prvej strofy, kde potom Tereska ďalej toto rozvíja, toto poznanie, že Božie kráľovstvo je v nás, že Ježiš vôbec nepotrebuje knihy ani učiteľov, aby poučal duše. On, ktorý je učiteľ učiteľov, učí bez hlasných slov. On, toto Tereska opäť cituje nasledovanie Krista, kde nachádza akoby živnú pôdu alebo zdroj tohto poznania. A Tereska sama sa zveruje v tomto rukopise v závere, teda, že nikdy nepočula hovoriť Ježiša, ale cíti, že je v nej v každej chvíli. Cíti, že ju vedie, že jej vnúka, čo má hovoriť, čo má robiť. A práve v tej chvíli, keď to potrebuje, tak vtedy objavuje tieto svetlá, ktoré predtým akoby ešte nikdy nevidela. A zrazu sa jej ukazuje ako niečo nové. A dokonca to nie je pri rozjímaní, ale Tereska ako sama zdôrazňuje, je to skôr pri takej všednej dennej službe. A v tom závere pozýva Tereska tohto rukopisu a aj matku Agnesu, aby spolu s ňou spievala so žalmistom oslavujte pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. A Tereska sa tak zdveruje, že sa nazdáva, že keby všetky stvorenia mali také milosti, aké ona, nik by sa pána Boha nebál. Ale všetci by ho milovali až do ošialu, ani jedna duša by ho nechcela zarmútiť, a to nie zo strachu, ale z lásky. Prečo je tomu tak, že teda nie všetky duše majú a stvorenia také milosti, ako má ona? Sama Tereska to rozvíja potom túto myšlienku a toto poznanie a konštatuje, že všetky duše si nemôžu byť podobné, pretože musia byť rozlične zoskupené, aby tie jednotlivé skupiny ospevovali osobitne každú dokonalosť Pána Boha. Teda ako napríklad svätý František ospevuje chudobu, pokoru, ako svätý napríklad Ignác zas sa venuje práve akémusi tomu takému rozumnému alebo takému chápaniu hlbšiemu, rozumovému a cez tie svoje duchovné cvičenia takému logickému rozčleňovaniu aj toho duchovného rámca, alebo nachádzame ďalších iných svätých, ktorí svojim životom akoby osobitne oslavujú niektorý z tých Božích vlastností, Božej dokonalosti. Tereska hovorí, že jej bolo dané nekonečné milosrdenstvo a ona svojim životom osobitne oslavuje a ospevuje túto Božiu vlastnosť, milosrdenstvo. A cez milosrdenstvo nazerá aj na tie ostatné božské dokonalosti a uctieva si ich. A Tereska akoby prichádza k tomu poznaniu, že zo všetkých Božích vlastností vyžaruje láska. Dokonca Tereska hovorí aj spravodlivosť, tá možno ešte väčšmi ako každá iná dokonalosť je odetá do lásky, pretože je skutočne sladké a radosné pomyslenie, že Pán Boh je spravodlivý. Totiž, že má ohľad na naše slabosti, že dokonale pozná krehkosť našej prirodzenosti. V tejto spravodlivosti teda berie ohľad aj na túto našu slabosť a teda čoho by sme sa mali báť? Či nekonečne spravodlivý Boh, ktorý s toľkou láskou odpustil všetky chyby marnotratnému synovi, nemá byť spravodlivý aj ku mne, ktorá som vždy s ním? A tak Tereska v tejto jednej zo záverečných častí hovorí práve o tomto, za čo ona je vďačná, čo preniká jej srdce a čo aj ona svojim životom ospevuje. A to je to nekonečné Božie milosrdenstvo. A to nie je z toho, že by študovala nejaké knihy a podobne, ale z vlastného života. Božie kráľovstvo je v nás. Nikdy som nevidela Ježiša, nepočula som ho, bez hlasných slov ma učí, cítim, že je vo mne v každej chvíli, že ma vedie a on sám mi vňuká, čo mám hovoriť a čo mám robiť. Keď Tereska hovorí o tom, že už netuží ani po smrti, ani po utrpení, ako sme to počuli, ani po ničom inom, iba milovať Ježiša, my si môžeme spomenúť, že v tom svojom rukopise A písala práve, že v čase po prvom svetom príjmaní prichádzajú jej na mysel Máriine slova. A Tereska akoby cítila, že v jej srdci sa rodí veľká túžba po utrpení. A cítila, že zároveň mala vnútornú istotu, že Ježiš jej pripravuje veľa krížov, ale ju zaplavovali také veľké útechy, že to pokladala za jednu z najväčších milostí v jej živote. Čiže s prvým jej svätým príjmaním sa akoby spája toto, že v nej rastie túžba, veľká túžba, ako to sama píše, po utrpení. A akoby vedela, že v jej živote ju čaká veľa krížov. Teraz už v tomto čase, v tom 95. roku, ktorom vlastne písala, celý tento rok písala rukopis A, dozrieva a konštatuje, že už v nej nie je takáto túžba. Už netúži ani po smrti, ani po utrpení, hoci miluje oboje, ale už ju priťahuje iba láska a vedie ju odovzdanosť. Nič iného, iba odovzdanosť. A keď tu opäť počujeme, ako hovorí o tom, že jej pokrmom je evanjelium a tiež spisy svätého Jána z Kríža a nasledovanie Krista, opäť si môžeme spomenúť, ako sme o tom hovorili v istej časti, kde Tereska to rozoberá, že čo je pre ňu tým pokrmom. Ona sama hovorí o tom, že všetko Ježiš urobil pre ňu. A tak by mohla opakovať každé slovo, ktoré napísala v tom svojom rukopise a dokázať, že všetko sa to uskutočnilo práve preto, že Boh to v jej srdci pripravoval. A ona sa v tej časti zdieľa, že čo je jej pokrmom. Hovorí o tom, že bude teda hovoriť o pokrme, ktorým ju Boh zahrnul v hojnosti. A to je čistá múka teda, ktorú obsahuje nasledovanie Krista. To bola jediná kniha, ktorá Tereske vyhovovala a vedela takmer všetky kapitoly na spameť. Teda toto je pre ňu veľkým zdrojom. A potom ešte ďalej to rozoberá, čo je tým olejom. Prečo hovorí o múke, o oleji? Vychádza z Ezechiela, z 16. kapitoly, kde teda o tom Tereska hovorí a akoby tak si to aplikuje na seba z tejto knihy, že keď išiel akoby Ježiš popri nej, videl, že nadišiel pre ňu čas, aby bola milovaná a uzavrel s ňou zmluvu, aby sa stala jeho. Teda vychádza z tohto Ezechiela a aplikuje takto na seba. A hovorí o tom, rozprestrel nado mnou svoj plášť, obmil ma v drahocenných voňavkách, zaudel ma do vyšívaných rúch, dal mi náhrdelníky a neslychané ozdoby, nakrmil ma najčistejšou múkou, medom a olejom v hojnosti. Vtedy som opeknela v jeho očiach a učinil zo mňa mocnú kráľovnu. A potom teda rozoberá, čo je tou čistou múkou, ako ju on nakrmil. A Tereska hovorí, že to je nasledovanie Krista, ktoré teda kapitoly vedela takmer naspamäť. A sama hovorí, že túto knižku mala vždy pri sebe. V lete ju nosila vo vrecku a v zime ju zase nosila v rukávniku. Že jednoducho pre ňu bola nenahraditeľná táto kniha. A ďalej potom Tereska pokračuje a k tej čistej múke pridal aj med a olej v hojnosti. A tým medom a olejom bol v tom čase, keď Tereska opisuje tento čas, to boli prednášky otca Arminiona, kde práve hovoril o konci tohto sveta, o tajomstvách budúceho života. Túto knižku mal požičanú Tereskin otec od karmelitániek a ona teda poprosila, či by si ju tiež mohla prečítať. A tak toto čítanie opäť Tereska hovorí, že to bola jedna z najväčších ďalších milostí jej života. A potom ďalej Tereska nám sa zdôveruje, ako našla veľkú duchovnú potravu aj v učení a v spisoch svätého Jána z Kríža. Takže tu môžeme vidieť, ako dôležité aj my si uvedomiť máme je, z čoho my čerpáme pokrm, čo je pokrmom pre našu dušu, čo čítame, čo vpúšťame do svojho vnútra, aké myslenie, aké hodnoty, aké slová, čo je pokrmom pre moju dušu. Je to len tie rôzne veci, ktoré nám ponúka tento svet, alebo cítime našu dušu pravým pokrmom, aby dokázala sa orientovať aj v tomto svete, aj si zachovala vernosť. Sveta Tereska je tiež tomto pre nás takou učiteľkou a upozorňuje nás práve na to, čo je pokrmom pre moju dušu. A Tereska, keď teda poukazuje na to, ako ona ospevuje toto Božie milosrdenstvo, tak završuje ďalej v tomto liste, v rukopise A teda, udalosť, ktorá sa jej stala 9. júna v tom roku 1895 a síce v nedeľu, keď pri svätej omši sa obetovala milosrdnej láske a hovorí o tom, že sa jej dostalo milosti pochopiť viac akokoľvek predtým, že Ježiš si želá byť milovaný. Teda Tereska sa ponúkla v obetu milosrdnej láske a prechádza ďalej. Nie len, že ona hľadí na milosrdenstvo a cez milosrdenstvo všetko ostatné vidí a ospevuje ho vo svojom živote, ale samozrejme, keď človek spoznáva, duša uverí v Boha, ktorý je milosrdný, milosrdenstvo, ktorý miluje svoje stvorenie, a už sme o tom hovorili pri inej príležitosti, čo vytriskne v tejto duši? Túžba milovať. A Tereska vníma zase tiež na druhej strane tú túžbu Ježiša byť milovaný. Prečo sa Tereska tomu takto venuje v závere? To je akoby, pretože ona ešte nevedela, že ešte bude pokračovať v opisovaní svojho života, že bude nasledovať rukopis, ktorý teraz označujeme C, a že bude ďalej rozvíjať vo svojom liste, ktoré bude tiež publikovaný, kde bude opisovať svoju cestu detstva, ktorá je označovaná teraz rukopisom B. Tereska, keď píše tento rukopis A, v domnení, že ukončuje ho, tak v jeho závere dáva túto najväčšiu, akoby toto veľké poznanie, ktoré obsiahla, a síce Ježiš túži byť milovaný, Boh je milosrdný a ona teda sa ponúka Bohu, tomuto Bohu, ako obeť. Prečo? Tereska myslela na duše, ktoré sa ponúkajú za obeť Božej spravodlivosti. Preto, aby odvrátili tresty pripravené hriešnikom, aby ich vzali na seba. Táto ponuka, keď takéto duše sú a ponúkajú sa takto, tak Tereska to neodsudzuje. Prípada jej to veľké a šlachetné, ale ona sama v sebe necíti, že by ju niečo pobádalo, aby toto uskutočnila. A tak akoby sama vo svojom vnútri, keď nad týmto uvažuje, rozíma, zvoláva: O môj Bože, či len tvoja spravodlivosť bude mať duše, ktoré sa ti ponúkajú za obetu? Tvoja milosrdná láska ich nepotrebuje. Zo všetkých strán je zaznávaná, odmietaná. Srdcia, ktoré ňou túžiš zahrnúť, sa obracajú k stvoreniam. A ich prosia o šťastie, aby jednu náklonnosť, namiesto, aby sa vrhli do tvojho náručia a prijali tvoju nekonečnú lásku. Môj Bože, či tvoja ohrnutá láska ostane v tvojom srdci? Myslím si, že keby sa našli duše, čo by sa tvojej láske obetovali ako zápalné žertvy, rýchlo by si ich strávil. Azda by si bol šťastný, keby si naďalej nemusel potláčať prúdy nekonečných nežností, ktoré sú v tebe. Ak sa tvoja spravodlivosť rada vylieva, hoci sa vzťahuje iba na zem, o čo väčšmi túži tvoja milosrdná láska zapáliť duše, pretože tvoje milosrdenstvo siaha až po nebesia. Luther Dreska opäť vychádza zo Svätého písma zo 36. žalmu. O môj Ježišu, daj, aby som ja bola tou šťastnou obeťou, stráv svoju zápalnú žertvu ohňom svojej božskej lásky. Tereska teda na tejto ceste, až po tento moment, keď ukončuje na začiatku roka v januári 1896 svoj rukopis, prichádza k tomuto vrcholu svojho poznania zasvetiť sa, obetovať sa, nielen zasvetiť sa, ale obetovať sa milosrdnej láske. Teda Tereska tu aj počíta s tým a vie, že to nie je obetovať sa milosrdnej láske. To nie je len nejaké zasvetenie, ktoré nás má prípadne chrániť pred nejakým utrpením, nešťastím a podobne. Teda nenazýva to zasvetenie milosrdnej láske, ale obetovanie sa milosrdnej láske. Tereska chce byť spolúčastníčkou, chce sa dať k dispozícii tejto Božej láske, aby ju mohla naplňať a aby čokoľvek bude chcieť Boh od nej, Tereska je ochotná a dáva sa k dispozícii. Toto je vrchol akoby tejto jej duchovnej cesty, ktorou doteraz prešla a ktorou teda završuje tento svoj rukopis A. A v tom závere teda Tereska opisuje to, čo sa teda stalo 9. júna, že práve po dovolení matkou Agnesov sa takto obetovať to uskutočnila a hovorí o tom, že teda matka Agnesa dobre pozná rieky a oceány milosti, ktoré zaplavili Tereskinu dušu. Ona viacej v tejto časti o tom nerozpráva, čo sa vtedy stalo po tom zasvetení v kaplnke, keď sa modlila krížovú, alebo teda neskôr o pár dní na to, keď sa modlila krížovú cestu. Naráža tu na to, čo akoby vníma ako poranenie láskou, ktoré Tereska pocítila, keď sa išla modliť krížovú cestu. Bližšie ho nerozoberá, ale keď sme hovorili v predošlých mesiacoch a citovali Tereskine slova a myšlienky, s ktorými sa zdieľala ku koncu svojho života, ktoré zachytávala matka Agnesa do rukopisu tzv. Teda žltého zápisníka, teda posledné rozhovory, inak nazvaná toto publikovanie Tereskyných výrokov posledných mesiacov jej života, tak tam opisuje určitú časť alebo určitým spôsobom to, čo zakúšala práve pri tej modlitbe, po tomto obetovaní sa milosrdnej láske a čo teda vnímala ako to duchovné zranenie, o ktorom hovorí aj svätý Ján z Kríža, teda toto poranenie láskou. A v tomto rukopise A, teda Tereska len tak všeobecne sa tohto dotýka a hovorí o tom, že teda toho šťastného dňa ju prenikla a odvtedy ju obklopuje láska a že v každej chvíli ju táto láska milosrdná aj obnovuje. Obnovuje ju, očisťuje a nenecháva v nej nejakú stopu hriechu. A Tereska z toho potom akoby aj vyvodzuje svoju akosi náuku o očistci a hovorí, že sa nemusím preto báť očistca. Viem, že sama by som si nezaslúžila ani len vstúpiť na to miesto pokánia, pretože prístup tam majú iba sväté duše, ale viem aj to, že oheň lásky posvecuje väčšmi ako oheň očistca. Viem, že Ježiš nemôže túžiť po našich neužitočných utrpeniach, a že by mi nevnúkal túžby, ktoré cítim, keby ich nechcel splniť. Tu opäť by sme mohli začať rozoberať, ale teraz to nebudeme, Tereskino je učenie alebo určitú náuku, že, a ten jej pohľad, že to utrpenie v očistci, to sú neužitočné utrpenia. To už sú utrpenia, ktoré musia byť dušou prežité, aby sa očistila. Preto samotné očistenie teda. Ale pokiaľ ide o utrpenia na tejto zemi, tak to sú utrpenia užitočné. Ešte aj z toho hľadiska, že tu nejde len o očistenie duše, ale je to očistenie láskou, ktoré Tereska práve sa takto ponúka. A preto to nie je len zasvetenie, je to obetovanie sa. Pretože duša má byť strávená láskou a má byť aj touto láskou očisťovaná. A v závere teda rukopisu A. Tereska sa ďalej zdieľa, aká je cesta lásky. Ako veľmi sa chcem usilovať, aby som vždy s čo najväčšou odovzdanosťou plnila vôľu Pána Boha. Nemôžem to všetko vám teda povedať, akoby obracia sa na matku Agnesu, že najlepšie vie, čo všetko pre ňu Ježiš urobil, a teda, že odpustí, že skrátila tú časť o príbehu reholného života. A sama sa pýta, ako sa skončí tento príbeh bielej kvetinky. Možno bude otrhnutá celkom svieža, alebo bude presadená na iné brehy. Ešte sa uvažovalo, aj Tereska uvažovala, že by prešla do niektorého iného karmelu v Indočíne, kde by teda posilnila sestry v zámori, v misiách. Ale cez to všetko je Tereska presvedčená, že Božie milosrdenstvo ma bude vždy sprevádzať, že nikdy neprestanem blahorečiť milovanej matke, ktorá ju dala Ježišovi. A takto bude spievať vždy novú pieseň lásky. Toto je teda záver rukopisu A. Toto je vrchol tej prvej Tereskinej cesty akoby, alebo opisu, ktorý robí, až teda sa tu ospravedlňuje, že ten reholný život veľmi neopísala, ale my vieme, že opäť práve na naliehanie celiny, ktorá prišla do Karmelu, potom Tereska na, aj potom z rozkazu poslušnosti novej priorky alebo staronovej matky Marie Gonzágy začne písať aj druhú časť svojho života a bude opisovať svoj reholný život. Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, prišli sme k záveru rukopisu A, ktorým sme prešli Tereskin život, ktorý sama opísala o okolnostiach svojho života, popredkávané tiež myšlienkami duchovnými a častými a mnohými citáciami, či už zo Svätého písma, alebo z tých hlavných zdrojov Tereskinho duchovného prameňa, môžeme povedať, a to boli knihy Nasledovanie Krista a diela svätého Jána z kríža. Pokiaľ by sme chceli bližšie vidieť tieto okolnosti, tak ako sme už spomenuli, práve jedna zo sestier Tereskinych mala, by sme mohli povedať, na svedomí to, že Tereska sa pustila a začala písať svoju autobiografiu, svoj životopis, tak ako ho ona vnímala z toho pohľadu spevu, spievať o milostiach, o Božom milosrdenstve, ktoré Pán prejavil v jej duši. Sama Tereska upresňuje svoj plán, keď začína tento rukopis písať. Požiadala ste ma, aby som nenútene písala to, čo mi príde na mysel. Nebudem teda písať svoj životopis v pravom zmysle slova. Budem písať svoje myšlienky o milostiach, ktoré mi Pán Boh udelil. A tak teda v týchto autobiografických spisoch, a teraz teda v rukopise A, v tomto malom zošite, ktorý spolu celé tie autobiografické spisy majú dohromady 120 takých listov školského formátu, Tereska nerozpráva úplne svoj život, ale teda, ako to zdôrazňuje, píše o myšlienky, o milostiach, ktoré jej Pán Boh udelil. A tak vlastne opisuje ten pohľad na svoj život s takýmto zameraním. Sestra Mária, Tereskina staršia sestra, ona vlastne požiadala a sama o tom svedčí v diecéznom procese, keď na otázku, čo viete o pôvode tohto rukopisu a o jeho integrite, odpovedala. V jeden zimný večer po matutíne sme sa zohrievali spolu so sestrou Teréziou, sestrou Genovévou, teda sestrou rodnou Celinou, a s našou ctihodnou matkou predstavenou Agnesou od Ježiša, teda to bola taktiež rodná sestra Pavlína. Čiže všetky štyri rodné sestry, ktoré boli už v Karmeli, aj Celina, sa spolu raz večer takto zohrievali. A Tereska im porozprávala zo svojho detstva 2-3 príbehy. Na to som oslovila našu matku Agnesu od Ježiša, ako je možné, že ste jej kázali napísať pár krátkych básní pre potešenie niektorých spolusestier, ale nie spomienky z jej detstva. Uvidíte, je to anjel, ktorý nezostane dlho na zemi. A tak prídeme o všetky pre nás veľmi zaujímavé podrobnosti. Naša matka predstavená najprv zaváhala, ale potom na naše naliehanie povedala Božej služobničke, že by jej urobila radosť, keby jej na sviatok venovala svoje rozprávanie z detstva. A to je vlastne tento rukopis A, ktorý sme práve ukončili. Tereskine rozprávanie z detstva. A rukopis C opisuje Mária, sestra Mária od Najsvätejšieho srdca takto. Neskôr, keď matka Agnesa od Ježiša videla, že Terézia je veľmi chorá, presvedčila ctihodnú matku Máriu Gonzágu, vtedajšiu predstavenú, aby požiadala sestru Teréziu o napísanie príbehu jej reholného života, čo predstavuje druhú časť zápiskov, teda rukopis C. Napokon som ju ja sama počas jej posledných duchovných cvičení v roku 1896 požiadala, aby spísala to, čo som nazývala jej malou doktrínou. Urobila to a tak sme tie stránky pridali ako tretiu časť, teraz je to rukopis B, k textu vytlačenému pod názvom Príbeh duše. A keď matka Agnesa sa teda vyjadruje k tomuto rukopisu, hovorí toto v kanonizačnom procese. Bolo to začiatkom roka 1895, 2,5 roka pred smrťou sestry Terézie. Matka Agnesa potvrdzuje slová sestry Márie od Najsvätejšieho srdca a poukazuje tiež na to, že Tereska sa smiala tejto prosbe, ako keby si z nej uťahovali. Matka Agnesa ďalej pokračuje. Božia služobníčka sa pustila do práce z poslušnosti, pretože v tom čase som bola jej predstavenou. Písala výlučne vo voľných chvíľach a svoj zošit mi odovzdala 20. januára 1896 na môj sviatok. Bola som práve na večerných modlitbách. Sestra Terézia od dieťaťa Ježiša sa cestou k svojej lavici v chóre pristavila pri mne, klakla si a odovzdala mi tento poklad. Odpovedala som jej jednoduchým kývnutím hlavou a rukopisom si položila na lavicu, pričom som do ňa ani nepozrela. Až na jar toho istého roku po voľbách v našej komunite som si našla čas na jeho prečítanie. Zarazila ma čnosť tejto Božej služobničky, pretože ako náhle si splnila svoju povinnosť, nestarala sa viac o ďalší osud svojich zápiskov, nikdy sa ma neopýtala, či som si ich už prečítala, ani čo si o nich myslím. Jedného dňa som jej povedala, že som nemala čas aspoň niečo si prečítať, ale vôbec ju to nemrzelo. Jej zápisky sa mi zdali neúplné. Sestra Terézia od dieťaťa Ježiša sa sústredila obzvlášť na svoje detstvo a ranú mladosť, ako som ju to napokon žiadala, svoj reholný život sotva načrtla. Nazdala som sa, že by Bola veľká škoda, keby rovnako podrobne neopísala aj svoj život v Karmeli, ale medzi tým som prestala byť matkou predstavenou a táto povinnosť pripadla matke Márii Gonzáge. Obávala som sa, že ona nebude pripisovať tomuto dielu taký význam ako ja, a tak som sa jej neodvážila nič povedať. Keď som však videla, že sestra Terézia o dieťaťa Ježiša je veľmi chorá, chcela som sa pokúsiť o nemožné. Večer 2. júna 1897, 4 mesiace pred smrťou sestry Terézie, som okolo polnoci zašla za našou matkou predstavenou. Matka, povedala som, nezaspím, pokiaľ vám nezverím jedno tajomstvo. Sestra Terézia mi ešte ako matke predstavenej napísala pre potechu, ale aj z poslušnosti, niekoľko spomienok zo svojho detstva. Prečítala som si ich a musím povedať, že sú veľmi milé, lenže keby ste z nich chceli niečo použiť pre obežník po jej smrti, asi by vám veľmi nepomohli, pretože v nich nie je takmer ani zmienka o jej reholnom živote. Keby ste jej však prikázali, mohla by napísať niečo vážnejšie a nepochybujem, že by to bolo neporovnateľne lepšie ako rozprávanie, ktoré napísala mne. Dobrotivý Boh požehnal moje kroky a na druhý deň ráno matka predstavená prikázala sestre Terézii o dieťaťa Ježiša, aby pokračovala vo svojom písaní. Sestra Genovéva od svätej Terézie, to je teda Terézkina zase rodná sestra Celina, ktorá mala postupne možnosť oznamovať sa aj so zošitmi s rukopisom A, poskytla tiež ďalšie informácie o štýle práce Terézky. Keď sa pustila do písania, nemala nejaký postranný úmysel. Písala výlučne z poslušnosti a zároveň sa usilovala podať isté zaujímavé fakty o každom členovi rodiny tak, aby sa tieto jej spomienky na mladosť všetkým páčili. Jej zápisky boli v podstate spomienkou na rodinu, ktorú venovala výlučne svojim sestrám. Práve tým sa dá vysvetliť stav akejsi rodinnej opustenosti, akom písala, i niektoré detinské podrobnosti, ktoré by bola dozajista obišla, keby vedela, že jej zápisky preniknú z komunity na verejnosť. Písala prerušovanie, v zriedkavých chvíľach voľna, ako jej to dovolovala regula a povinnosti s novickami, nerobila si nejaké koncepty a hoci písala hneď načisto, v jej rukopisoch nie sú žiadne škrty. Z tohto celého opisu, ktorý bol tiež súčasťou beatifikačného procesu, vyplýva, že rukopisy majú svojim charakterom bližšie k takému žánru takému spisovania rôznych udalostí, než k nejakým osobnejším zápiskom, ak už nechceme hovoriť o ich duchovnej povahe. Tým je teda aj dôležitý daný bod pre návod, ako číta tento text, pretože to vysvetľuje nielen krásu, ale aj tú spontánnosť Terézkyho štýlu, ale aj jej osobnosť, z ktorej priam akoby nákazlivo k nám vyžaruje Božia láska a milosť. Terézka teda napísala tieto časti rukopis A a rukopis C z poslušnosti voči svojim predstaveným a ten rukopis B zase na požiadanie sestry Márie od Najsvätejšieho srdca. Pritom Terézka nepomýšľala na možnosť, že by po sebe zanechala čo len riadok svojich spomienok a myšlienok. A predsa to boli listy zase a básne, ktoré sú tiež dôležitým jej výrazovým prostriedkom a nástrojom na šírenie lásky ku Kristovi. Terézka svojím spôsobom od začiatku vedela, že ten rukopis C bude v istej forme určený aj na publikovanie, pretože matka Agnesa vnúkla matke Márii Gonzáge ako dôvod tejto objednávky akoby, alebo prosby prípravu obežného nekrologu. Teda bolo to 4 mesiace pred Terézkinou smrťou, tento rukopis C, ktorý písala. A už sa vedelo, že Terézkin koniec pozemského života sa blíži. A keďže nemali nič takého sestry k dispozícii hĺbšieho o Tereskinom živote, pretože žila aj vo svojej komunite v takej skrytosti, tak malo to byť niečo ako príprava na napísanie teda obežného nekrologu, takého opisu o sestre, ktorý sa potom rozposiela pri smrti do všetkých karmelov. Tereska si potom už zobrala myšlienku na publikovanie k srdcu pri písaní tohto rukopisu C, pretože o tom už svedčí aj niekoľko zmienok v posledných rozhovoroch, kedy Tereska dokonca aj povzbudila svoje spolusestry v tomto zmysle. A čím rýchlejšie čas plynul, tak tým sa nástojčivejšie zaujímala aj o toto svoje posmrtné dielo. A na smrteľnej posteli, ako o tom svedčí matka Agnesa v kanonizačnom procese, pripisovala veľký význam tejto publikácii, vidieť v nej istý nástroj apoštolátu. A dokonca jedného dňa ubezpečila matku Agnesu, po mojej smrti bude treba rukopis neodkladne uverejniť. Ak budete otáľať, ak sa dopustíte nerozvážnosti a budete sa o ňom rozprávať s hocikým iným okrem našej matky, diabol vám nastaví 1000 nástrah, aby vám prekazil vydať také dôležité dielo. Ak však urobíte všetko, čo je vo vašej moci a nedovolíte, aby upadlo do zabudnutia, nebojte sa ťažkosti, na ktoré narazíte. Pri mojom poslaní, tak ako aj pri písaní, ako aj pri poslaní Janis Arku sa naplní Božia vôľa aj napriek ľudskej žiarlivosti. Myslíte si, že týmto rukopisom urobíte dobro dušiam? Áno, je to prostriedok, ktorý Pán Boh použije, aby ma vypočul. Urobí dobre všetkým dušiam, s výnimkou tých, ktoré kráčajú po výnimočných cestách. Tereska teda určila matku Agnesu za určitú editorku a tá pod prísahou vyhlásila, že sestra Tereska jej povedala: matka, všetko, čo vyškrtnete alebo pridáte, ako keby som vyškrtla alebo pridala ja. Spomente si na to neskôr a nemajte žiadne výčitky. A v súvislosti ešte s rukopisom Ceza sa povedala: nenapísala som, čo som chcela. Na to by som bola potrebovala väčšiu samotu. Jednako sú tam moje myšlienky, budete ich musieť len usporiadať. A tak matka Agnesa skutočne s veľkou odvahou uskutočnila mnohé úpravy a množstvo úprav, kde bolo potom treba ešte veľa času na očistenie, kým potom vyšli kritické diela, teda kde bolo všetko, všetky tie úpravy, ktoré urobila matka Agnesa, odstránené, aby takto rukopisy boli očistené, aby to bolo čisto dielo Tereskine. Milí poslucháči, vidíme teda, že s iným úmyslom už Tereska a iným postojom píše rukopis C, 4 mesiace pred svojou smrťou, než tento rukopis A, ktorý sme práve ukončili, ktorý mal byť len takou akoby rodinnou spomienkou. A tak pri čítaní a prenikaní zase do rukopisu C budeme vidieť aj tento rozdiel a budeme môcť aj už nazerať na Tereskine slova, myšlienky, opisy z tohto jej pohľadu, kde už aj ona si je čím ďalej tým viac vedomá toho, že tento spis je určený dušiam, je určený na publikovanie. Verím tomu a dúfam, že s Božou pomocou sa nám podarí nadviazať a pokračovať v Tereskinej autobiografii, a to práve rukopisom C. Rukopis B momentálne by sme preskočili, pretože je to osobitná časť toho listu, ktorý píše Tereska sestre Márii. Ale teda by sme pokračovali rukopisom C, ktorým Tereska ďalej opisuje svoj život. Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, prajem vám požehnaný, milostivý čas. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.